იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასი რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 28 ივნისია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ზაფხული წელიწადის ის დროა, როდესაც მშობლებს ბავშვების კვებაზე, დასვენებაზე და ჯანმრთელობის დაცვაზე ძალიან ბევრი კითხვა უჩდება. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია პედიატრი, მედიცინის დოქტორი ირინა კოკოლაძე. ირინა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ზაფხულის პირველი თვე იწურება და ფაქტობრივად ცხელი დღეები არც ჰქონია, თუმცა წინ კიდევ ივლისი-აგვისტოა და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს თვეები მაინც იქნება მზიანი. თან მზე ჩვენი ჯანმრთელობისთვის ძალიან აუცილებელია და ვიდრე მზის ხივების სასარგებლო თვისებებზე ვისაუბრებდეთ და იმ კითხვებს დაგისვამდეთ, რაც ძალიან ბევრ მშობელს აინტერესებს. ცოტა გადახვევა მინდა ამ თემიდან გავაკეთოთ. ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ბავშვებს ტემპერატურის მატება, სურდო, ყელის ტკივილი აღენიშნება და ასეთ შემთხვევაში მშობლების ნაწილი სამედიცინო დაწესებულებას მიმართავს, ნაწილი თვითმკურნალობას. და საინტერესოა, ამის მიზეზი რა შეიძლება იყოს? არის ეს გაციებით გამოწვეული, თუ ვირუსულ ინფექციასთან გვაქვს საქმე და როგორ გაუმკლავდეთ ასეთ მდგომარეობას?
დიახ, საერთოდ ნებისმიერ სხვადასხვა სეზონს ახასიათებს სეზონური ვირუსული და ბაქტერიული დაავადებები. ასევე ზაფხულშიც აქტიურდება სხვადასხვა ვირუსები, კონკრეტულად როტავირუსი, ენტეროვირუსი და ასევე უკვე დაემატა ბოლო 3 წელია ახალი კორონავირუსი, რომელიც ისევ ცირკულირებს. შესაბამისად, მაღალი ავადობა დაკავშირებული არის ამ ვირუსების ცირკულირებასთან და უფრო მეტად ბავშვთა ასაკში ხდება მაღალი არის ავადობის მაჩვენებელი, ვიდრე მოზრდილ ასაკში. რაც შეეხება მკურნალობას და თვითმკურნალობას, ესე იგი თვითმკურნალობა მხოლოდ უნდა მოიცავდეს კარგ მოვლას ბავშვის, მოვლაში რა იგულისხმება? ბინის პირობებში უნდა გყავდეს, სახლში, ჩვეულ გარემოში, ჩვეულებრივად, როგორც აი ყოველდღიური ცხოვრებით, ისე უნდა იცხოვროს ბავშვმა, განსაკუთრებული შფოთი და განგაში არ არის საჭირო. ზოგი მშობელი არის სიცხიან ბავშვს უშვებს ხოლმე ბაღში და აი მე წინააღმდეგი ვარ კატეგორიულად, რომ ბაღში და სკოლაში არ შეიძლება ბავშვების გაშვება, უნდა იყვნენ ბინაში, უნდა მივცეთ სითხე დიდი რაოდენობით. ცხელებას რაც შეეხება 38.5 გრადუს ცელსიუსამდე ცხელება არ არის საშიში, თუ ბავშვი არის აქტიური, ადეკვატურად ღებულობს სითხეს, ღებინება არ აქვს, დიარეა არ აქვს, ანუ სითხეს არ კარგავს და ხალისიანია, თამაშობს, მადა შეიძლება ცოტა დაქვეითებული კონდეს, მაგრამ მაინც ღებულობს საკვებს. ასეთი ბავშვი შეიძლება, რომ ჩვენ ასეთ ბავშვს დავაკვირდეთ 3-4 დღის განმავლობაში, უბრალოდ გავიაროთ კონსულტაცია ჩვენს პედიატრთან სატელეფონო და ასე მოვაროთ ბავშვს. მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება თვით დანიშნულებით და თვით მკურნალობით მივცეთ ჩვენ სიცხის დამწევი, ისიც 38.5 გრადუს ცელსიუს ტემპერატურაზე. მანამდე არ არის რეკომენდებული სიცხის დაწევაც, იმიტომ რომ სიცხე არის ორგანიზმის დაცვითი რეაქცია. როცა მატულობს სხეულის ტემპერატურა, იქ აქტიურდება იმუნიტეტი, იქ უკვე ირთვება სხვა, გამომუშავდება ანტისხეულები, ჩქარდება ფაგოციტოზი, გამომუშავდება ინტერფერონები და ეს ყველაფერი, როცა ჩვენ ვაძლევთ სიცხის დამწევს, ამ ყველაფერს ვაქვეითებთ და ვთრგუნავთ. ამიტომ პირველი რეკომენდაცია, ესე იგი სითხის მიღება ადეკვატურად 10 მილილიტრი კილოგრამზე უნდა მივცეთ ბავშვს, როდესაც არ აქვს არც ღებინება, არც ბაღარათი, უბრალოდ აქვს სიცხე. ანუ ეს რას ნიშნავს? თუ ბავშვი ყავს 10 კილო, დღეღამის განმავლობაში 1 ლიტრი წყალი მან უნდა მიიღოს, თანდათანობით ერთბაშად არ შეიძლება.
და ალბათ სხეულის გადახურებაც არის ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც უნდა აიცილოს მშობელმა.
დიახ, გაგრილება.
დიახ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის რომ როდესაც ბავშვს სიცხე აქვს აფარებენ კიდევ იქნება ოფლი მისცეს და აი ამ ოფლმა ოფლის გამოდინებამ გაუმჯობესოს მისი მდგომარეობა ასეთი შემთხვევებიც არის
სამწუხაროდ მაგრამ უნდა გავაგრილოთ პირიქით მოწოდებული არის რომ გავაგრილოთ არ უნდა დავაფაროთ და უფრო ადვილად დაიწევს სიცხე
და ახლა რა შეეხება მზეს სემ მართალია თავი მოგვანატრა მაგრამ მაინც ვართ იმის მოლოდინში რომ ძალიან ცხელი დღეები გვექნება წინ და როდესაც საუბრობენ იმაზე რომ მზე და მზისხრები ძალიან სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის რა იგულისხმება ამაში რა დადებითი თვისება აქვს მზისხრებს ბავშვებისთვის და არა მხოლოდ ბავშვებისთვის.
მზისხრები, ვიცით, რომ D ვიტამინის გამოყოფას უწყობს ხელს კანში, მზისხრების ინსოლაცია, მაგრამ ამასაც აქვს თავისი ზომიერება. კარგი არის დილის მზისხრები 7 საათიდან 9 საათამდე და ზოგადად შუადღით 1-დან 5 საათამდე არ არის რეკომენდებული რომ ბავშვი ან ჩვენ თვითონ ვიყოთ მზეზე, პირიქით ეს დამწრობას გამოიწვევს და შემდეგ მზისხრების ასეთი ზედმეტი ზემოქმედებაც იწვევს რაღაც სხვა დაავადებას, მაგალითად ცოტა ცუდად ჟღერს, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა, ანუ კანის კიბოს რისკი არის ერთ-ერთი ზედმეტი გარუჯვა და მზეზე ყოფნა 1-ელი საათიდან 5 საათამდე. სასარგებლო თვისებებს რაც შეეხება, ესე იგი შეუცვლელი არის, რაც არ უნდა ჩვენ მივიღოთ ქიმიურად დამზადებული მედიკამენტები და მივცეთ ჩვენს ბავშვებს, ბუნებრივი მეთოდები არის შეუცვლელი. მზეზე ყოფნა, სუფთა ჰაერზე ყოფნა, ჯანსაღი საკვებით, აი ხილი, რაც ჩვენთან მოდი სეზონური ხილი, ამის მიწოდება ბავშვებისთვის არის ჯანმრთელობის საწინდარი. და კვებას რაც შეეხება კიდე აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და აი ზუსტი კვებას ძალიან მინდა დიდი პროპაგანდა ასე ვთქვათ გაუწია, იმიტომ რომ ზუსტი კვება და დედის რძე არის შეუცვლელი. ის შემდგომში ძალიან იცავს ბავშვებს სხვადასხვა მძიმე დაავადებებისგან, ეს უკვე კვლევებით დადგენილია, მაგალითად ლეიკოზისგანაც კი იცავს შემდგომში ამ ბავშვებს, ვინც დედის რძით იკვება ერთ წლამდე მაინც და მინდა მოუწოდო ყველა დედას რომ
უარი არ თქვას ამაზე, ხო, მაგრამ შემთხვევები, როდესაც დედები ხელოვნურად წყვეტენ ამ პროცესს და უარს ამბობენ,
შემთხვევები არის ჯერ კიდევ სამწუხაროდ და მინდა რომ აი პირველი ნაბიჯი, პირველი აგური ბავშვის ჯანმრთელობისთვის ეს არის დედის რძე.
მაინც რა საკამდე არის სასურველი? დედის რძი თყვება.
ორ წლამდე არის, მაგრამ ერთ წლამდე მაინც
სასურველი,
ერთი წლის შემდეგ კიდევ შეიძლება რომ თქვათ თუ რაღაც ისეთი პრობლემები არის, შეიძლება რომ ჩავანაცვლოთ, მაგრამ ერთ წლამდე მაინც არის აუცილებელი. დედის მიწოდება.
ჩვენ შავი ზღვის სანაპიროზე ვცხოვრობთ და შავი ზღვის ჰაერსაც თავისებური დატვირთვა აქვს ჯანმრთელობისთვის და საინტერესოა, მაინც რა ასაკიდან არის სასურველი რომ ბავშვი დილით, თქვენ აღნიშნეთ, როდესაც ისხებზე საუბრობდით, რომ დილის საათები და ნაშუადღები ეს არის საუკეთესო პერიოდი იმისთვის, რომ მზის აბაზანები მიიღოს ბავშვმა, ამ შემთხვევაში ბავშვებზე საუბრობთ, მაგრამ რა ასაკიდან არის სასურველი ამის გაკეთება? თოთო ბავშვისთვის ეს არის
ორი კვირიდან, დაბადებიდან ორი კვირის შემდეგ აუცილებლად უნდა გავიყვანოთ ჰაერზე და უნდა დავიწყოთ 15 წუთიდან და შემდეგ მოვამატოთ 5 წუთი, ავიყვანოთ 1 საათამდე. ზაფხულში 2 საათამდე შეიძლება. ზამთარში და სიცივეში 1 საათი საკმარისი არის.
და მაინც თუ ვერ დავიცავით ის წესები, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ და ბავშვმა გაცილებით მეტი დრო გაატარა მზეზე. მიიღო გარკვეული სახის დამწვრობა. როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში მას უშველოთ, რომ არ გაურთულდეს მდგომარეობა და დისკომფორტი არ იგრძნოს ამისგან?
დიახ, დამწვრობა ჩვეულებრივად უნდა უკურნალოთ როგორც სხვა დამწვრობებს, არის სხვადასხვა საშუალებები, გაგრილება, შეიძლება მაღალი ტემპერატურაც კი მისცეს ბავშვს გადახურების და დამწვრობის გამო. ტკივილ გამაყუჩებელიც შეიძლება გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტკივილი დაუამოთ და ადგილობრივად სხვადასხვა მალამოები, ერთ-ერთი არის ბიპანტენის მალამო ასეთი, რომელიც შეიძლება ჩვენ დამწვრობის დროს გამოვიყენოთ.
მაგრამ ამ მალამოების გამოყენება წინასწარ დასაშვებია, ანუ სხვადასხვა კოსმეტიკური საშუალება იყიდება მზისხივებისგან დამცავი და რამდენად მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ მათი გამოყენება იმ დროს, როდესაც მშობლები აპირებენ უფრო მეტი დრო გაატარონ ზღვაზე ბავშვებთან ერთად, ვიდრე ეს დასაშვებია.
რეკომენდებულია კი, შეიძლება გამოვიყენოთ მზის დამცავი 50%-იანი, დიახ, ბავშვებშიც გამოიყენება, არის სპეციალური საბავშვო ფორმულები, აფთიაქებშიც იყიდება და შეიძლება რომ შობლებმა გამოიყენონ, მაგრამ მაინც ეს არ არის ისეთი დაცვა, შეიძლება მაინც მიიღოს ბავშვმა დამწრობა, თუ ის დიდხანს იქნება მზეზე.
დიახ.
სასურველია უფრო ქოლგის ქვეშ იყოს, ან აი მხოლოდ ის 1-2 საათი დილის საათებში გაატარონ სხვაზე დრო და შემდეგ უკვე სახში დაისვენონ იმ პერიოდში პირველიდან 5 საათამდე, როდესაც განსაკუთრებით საშიში არ არის
სასურველი
ისხივების ინსოლაცია.
ახლა კვებაზე უნდა გადავიდეთ. თქვენ ჯანსაღი კვება ახსენეთ და ნებისმიერ ასაკში მნიშვნელოვანია ჯანსაღი კვება და ზაფხულის პერიოდი, ну, ზამთარში არის შემოდგომაზე, ზამთარში არის შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა ვიტამინებს აძლევენ ბავშვებს, მაგრამ ზაფხულში რამდენად მიზანშეწონილია ვიტამინების გამოყენება და რა საკვებით არის გასამდიდრებელი ბავშვის რაციონი?
დიახ. ვიტამინების გამოყენებას რაც შეეხება, თუ არ აქვს ბავშვს ავიტამინოზი და ჰიპოვიტამინოზი გამოხატული, ანუ არ არის ხშირად მოავადე, ხშირად არღებულობდა ანტიბიოტიკებს, არის ჯამრთელი, არ აქვს გამოხატული, თქო, კანის სიმშრალი და სხვადასხვა გამოვლინებები, რომელსაც ექიმი აფასებს, თვითნებურად არ არის რეკომენდებული რაიმე პოლივიტამინის მიღება. პირიქით, ამან შეიძლება ავნოს და შესაძლებელია დღეს და ხვალ ჩვენ ამ ვიტამინის მოქმედება მავნე გვერდითი მოვლენები ვერ შევა ჩნიოთ, მაგრამ გაიზარდოს ბავშვი და 10 წლის შემდეგ, 15 წლის შემდეგ დავაკვირდეთ იმას, რომ რაღაც მეტაბოლური ცვლილებები ან ჰორმონალური ცვლილებები გამოიწვია და ეს საკმაოდ საშიშია, ესეთი ვიტამინები ვიყიდო და მივცე, ანუ ასეთი მარტივიც არ არის.
უფრო ავიტამინოზის შემთხვევაში
ავიტამინოზის შემთხვევაში, დიახ, როდესაც ექიმის გადაწყვეტილებით ხდება, რომ აქ არის საჭირო ვიტამინის მიცემა, ამ შემთხვევაში უნდა მივცეთ. მაგრამ მაინც უფრო მეტად ზაფხულის პერიოდში არ არის სასურველი პოლივიტამინების მიცემა. დ-ვიტამინიც კი ზაფხულის პერიოდში ან პროფილაქტიკური დოზა რჩება მხოლოდ დეფიციტის შემთხვევაში, ან საერთოდ ვასვენებთ ხოლმე ზაფხულის პერიოდში და შევეცადოთ უნდა ეს ჩვენი ვიტამინების დეფიციტი შევავსოთ საკვებით. ცხიმი უნდა მიიღოს ბავშვმა აუცილებლად, კარაქის სახით, რძის ნაწარმი უნდა მიიღოს. კარაქში მაგალითად შედის ცხიმში ხსნადი ვიტამინები, D-ვიტამინი, მათ შორის E-ვიტამინი, A-ვიტამინი. ამიტომ აუცილებელია 20 გრამი კარაქი დღეღამის განმავლობაში ბავშვმა უნდა მიიღოს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ნატურალურ კარაქზე მაქვს საუბარი. ასევე ცილებით მდიდარი უნდა იყოს კვერცხი, ხორცი, ერთი ულუფა უნდა იყოს აუცილებლად ცილები და დღის რაციონში, დიახ. და შემდეგ უკვე ხილი და ბოსტნეული, ძალიან სასარგებლოა. ზოგადად სასარგებლოა, ისედაც კუჭნაწლავის მოქმედებას უწყობს ხელს, ყავზობის პროფილაქტიკაც არის, ანუ შეკრულობის პროფილაქტიკა. შეკრულობაც ხშირი პრობლემა არის ბავშვებში, მშობლები ხშირად მოგმართავენ და ხშირ შემთხვევაში ეს არის დაკავშირებული არასწორ კვებასთან. ასეთ ბავშვებს, როცა ურეგულირებთ ჩვენ კვებას და ხილს და ბოსტნეულს ჩავსვამთ რაციონში, თავისით უკვე რეგულირდება ეს ყაბზობაც, თუ ის არ არის, რა თქმა უნდა, რაღაც სხვა მიზეზით გამოწვეული, მაგრამ 80% დაახლოებით არის კვება, არასწორ
კვებასთან
დაკავშირებული.
დღეში რამდენჯერ უნდა მიიღოს ბავშვმა საკვები? თუ არის ამის რაღაც განსაზღვრული სტანდარტი?
არის, რა თქმა უნდა, ცირი ასაკის ბავშვი დღეში 6 ჯერ ღებულობს 1 წლამდე, შემდეგ უკვე 5 ჯერად იკვება, საკმარისი არის ბავშვისთვის და ის უნდა იყოს გადანაწილებული, ან როგორც ვისაუბრეთ, ნახშირწყლები, ცილა და ცხიმი უნდა იყოს გადანაწილებული, ერთი ულუფა აუცილებლად. სასურველი არის საღამოს სამხარს, როგორც ვეძახით ჩვენ ქართველები, სასურველია ეს სამხარი იყოს ხილის და ან ბოსტნეულისგან მომზადებული სალათები სხვადასხვა.
ანტიბიოტიკებზეც მინდა კითხოთ და ისევ ა ვიტამინოს დაუბრუნდეთ. შეუერაღებელი თვალით შესაძლებელია თუ არა შემჩნევა ა ვიტამინოზი აქვს თუ არა ბავშვს? Tum shobel sam shemtkhovashi ramdenat sheudzlia gansazgros isajiroeba ra shchirdeba misi shvilis organizms.
Diakh ogond unda mimartos ekims autsilebat. Shobelma unda sheamchnios bavs aks charbioplianoba, suniani opli sheileba daeqo rats D vitaminis da kalsiumis nakleobasdan iqos kavshirshi. Bavshi advilad igleba, upro urchevnia rom daizinos. ხასიათზე არ არის უგუნებობა აქვს გამოხატული, ასეთი ავიტამინ ჰიპოვიტამინოს ეს ახასიათებს ასეთი გამოვლენა, თმების მტრევადობა, თმის ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა, ტუჩის ირგვლივ სიმშრალე და ნახეთქების გაჩენა, ენის სიმშრალე, ენაზე ნახეთქების გაჩენა, ესენი ყველაფერი მშობელი ამჩნევს ხოლმე და მე მოდის ექიმთან საკონსულტაციაზე.
ანუ ძალიან ბევრი სიმპტომია, რითაც შეიძლება ავიტამინოზე ეჭვის მიტანას. და რა შეეხება ანტიბიოტიკების გამოყენებას, ეს ერთ-ერთი მტკივნეული თემაა მე მგონი და ძალიან ბევრს საუბრობენ იმაზე, რომ არ არის მიზანშეწონილი სხვადასხვა შემთხვევაში ანტიბიოტიკების ექიმის რეკომენდაციის გარეშე მიღება, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში თვითნებური მიღებაც ხდება, გამოყენებაც ხდება ანტიბიოტიკების. და ამან რა შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს, როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ვიტამინების არასწორმა მიღებამ შეიძლება სავალალო შედეგი 10 წლის შემდეგ გამოავლინოს, 15 წლის შემდეგ იჩინოს თავი. აი ანტიბიოტიკებთან მიმართებაში რა ხდება?
Ანტიბიოტიკები
არის დროში გაწელილი პროცესი, რომელიც უარყოფით შედეგს უკვე გარკვეული პერიოდის შემდეგ იძლევა.
ზოგადად კაცობრიობისთვის საშიში დროში გაწელილი არის რეზისტენტობის ჩამოყალიბება და უკვე არის ასეთი რეზისტენტული შტამები. აჭარის რეგიონშიც არის, რომელზეც არ მოქმედებს ანტიბიოტიკები და სპეციალური კვლევა ჭირდება, თუ რომელი ანტიბიოტიკი მოქმედებს ამ ბაქტერიაზე და ამ შტამზე უკვე, ანუ რეზისტენტობა უკვე არის და ეს სამომავლოდ ძალიან საშიშია, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ საერთოდ იარაღის გარეშე დავრჩეთ შემდგომში ბაქტერიულ ინფექციებთან საბრძოლველად. ანუ აღარ გქონდეს ანტიბიოტიკი, უბრალოდ აღარ იმოქმედებს და როგორც ანტიბიოტიკებამდე იყო ერა, ადამიანები იღუპებოდნენ ჩვეულებრივი, რასაც ახლა ჩვენ ჩვეულებრივს ვეძახით, თქვათ ანგინით ან სხვა დაავადებით, რომელსაც ჩვენ ახლა გვაქვს იარაღი და ანტიბიოტიკით კურნალობთ, შეიძლება დადგეს ეს ერა, რომ ანტიბიოტიკი აღარ იმოქმედებს და გაიზარდოს ლეტალობა ადამიანს, ვერ დავეხმაროთ.
ანუ ანტიბიოტიკი არ იმოქმედებს, იმიტომ რომ ორგანიზმი უკვე შეეჩვია მას.
მიკროორგანიზმები, ბაქტერიები უკვე გამოიმუშავა. ბაქტერია არის ცოცხალი ორგანიზმი, ის ცდილობს, რომ საკუთარი თავი გადაირჩინოს და ანტიბიოტიკს ებრძვის, აი ამ გადარჩენით, ყოველთვის ახალ დამცავ შრეს წარმოქმნის, რომელზეც აღარ მოქმედებს უკვე ანტიბიოტიკი. ისინი საკმაოდ ჭკვიანები არიან, თავიანთი მთელი მიკრობიოლოგიური სქემები, როგორ გადაირჩინონ თავი. და ანტიბიოტიკი არის ქიმიური პრეპარატი, აი როგორც ქიმიოთერაპიის ჩვენ გვეშინია, ხო, ქიმიოთერაპიას რო იტყვისინვე გვეშინია, ასევე უნდა გვეშინოდეს ანტიბიოტიკის. ამიტომ როცა არ არის ჩვენება ანტიბიოტიკის მიცემისა ბავშთა ასაკში განსაკუთრებით, არ უნდა მივცეთ ის თვითნებურად, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მივცეთ. ისევ დაუბრუნდებით ცხელების თემას, რომ თუ ბავშვი აქტიურია, ხალისიანია, არ აქვს ღებინება, დიარეა, მას შეიძლება ჩვენ დავაკვირდეთ 5-7 დღის განმავლობაში ექიმთან ერთად, უკან 3-4 დღე მშობელი აკვირდება, შემდეგ უკვე მიყავს ექიმთან. თუ გართულებები არ გვაქვს და გასინჯვით ნორმის ფარგლებში არის, შეიძლება რომ ჩვენ ეს ბავშვი 7 დღის განმავლობაში ანტიბიოტიკის გარეშე ანალიზებით გადავამოწმოთ და თუ არ არის ჩვენება, იმის გამო რომ გვეშინია რომ რაიმე არ განვითარდეს, არ დავნიშნოთ ანტიბიოტიკი.
და ზაფხულში დიარეების შემთხვევაც არ არის იშვიათობა და ამის გამომწვევი რა არის? ის რომ ბავშვები ვერ იცავენ ჰიგიენის ნორმებს სათანადოდ, თუ ეს შეიძლება საკვებითაც იყოს გამოწვეული?
დიახ, საკვებითაც იყოს გამოწვეული, ისევე იწვევს ვირუსები და ბაქტერიები ნაწლავურ ინფექციებს უფრო მეტი წილი მოდის ვირუსულ ინფექციებზე, ვირუსულ ნაწლავურ ვახსენე როტავირუსი და ენტეროვირუსი, სხვადასხვა შტამები და ბაქტერიული შეიძლება იყოს შიგელა, სალმონელა, დიზენტერიას რო ეძახით ესეთი რთული ბაქტერიული დაავადებები. რა თქმა უნდა, ჰიგიენა პირველ რიგში, ხელების ჰიგიენა არის მოწოდებული ბავშვებმა. უნდა ვასწავლოთ ბავშვს ხელის დაბანა უბრალოდ. თორემ ბავშვის ხელებით აღიქვამს სამყაროს და პირის ანუ ყველაფერი უნდა გასინჯოს, ამას ვერ აღვკრძალავთ. ამით შეიძლება ჩვენ მისი განვითარება შევაფერხოთ, მაგრამ უნდა ვასწავლოთ და ჩვევად ჩამოუყალიბდეს, რომ რასაც შეჭამს, ხილი იქნება თუ ბოსტნეული, ის გარეცხოს და ისე მიირთოს და ხელებიც ხშირად დაიბადოს.
თუმცა ხელების დაბანასაც თავისი წესები ქონია, თურმე ესეც არ არის მარტო ონკან ხელის შეშვერა, არამედ არის მთელი პროცედურა.
დიახ, პანდემიის დროს ისწავლეთ ყველა
როგორი თამინდერობით უნდა მოხდეს ხელის დაბანა და როგორი პერიოდულობით უნდა მოხდეს. და დიარეის შემთხვევაში დიარეას ხშირად მაღალი ტემპერატურაც ახლავს
ხოლმეთან
და ამ შემთხვევაში რამდენად სწორია მასთან სახლის პირობებში გამკლავება?
დიარეა ბავშვთა ასაკში არის ძალიან საშიში. საერთაშორისო დიარეით სიკვდილო, დიარეის გამოწვეული სიკვდილობა ძალიან მაღალი იყო მთელ მსოფლიოში. ბოლო პერიოდებში არის შემცირებული, იმიტომ რომ დიაგნოსტირება ხდება უფრო ადვილად და მშობლების განათლება ამ კუთხით ამაღლდა და უკვე დროულად მიმართავენ ხოლმე სამედიცინო დაწესებულებას. დიარეის დროს ყველა საშიში არის სითხის დაკარგვა,
ამიტომ გაუწყლოვანებას
რაღაცა. გაუწყლოვანება, დიახ. როგორც კი შევამჩნევთ, რომ ბავშვი ეწყება დიარეა, უნდა დავიწყოთ ჩვენ ადეკვატურად სითხის მიცემა. ამ შემთხვევაში 10 მილილიტრი არა უფრო მეტი, 50 მილილიტრი კილოგრამზე უნდა მიიღოს და ჩვენთან გადასხმები ძალიან უყვართ ხოლმე. ეს გადასხმა და ინფუზიური თერაპია გამოიყენება უკიდურეს შემთხვევაში, თუ ბავშვი ვერ ღებულობს სითხეს. აი ამ შემთხვევაში გამოიყენება, იმიტომ რომ დალეული, ანუ პერორალურად მიღებული, რასაც ჩვენ ვალევინებთ, ეს ხსნარები იქნება თუ წყალი, უფრო ადვილად ითვისებს ორგანიზმი და დიდხანს რჩება და გადადის უჯრედ შორის სივრცეებში და უფრო სასარგებლოა, ვიდრე ინფუზია, ანუ უბრალო რამეზე, უბრალო დასაწყის დიარეას და ღებინებაზე ინფუზია არ არის საჭირო. რამდენიც ექნება ღებინება, იმდენჯერ უნდა დავალევინოთ იმ ფორმულის განგარიშებით სითხე ბავშვს, რომ არ დაიცალოს და შეივსოს ადეკვატურად ის. ვირუსულ დიარეებს, რაც შეეხება, სპეციფიური მკურნალობა არ აქვს, მხოლოდ არის მკურნალობა სითხის მიცემა და 2-3 დღეზე როგორც წესი ლაგდება ხოლმე. და ბაქტერიული დიარეების დროს იქ არის აი ექიმი არჩევს ხოლმე როგორი არის განავალი, იმის მიხედვით ხდება ეჭვის მიტანა, ეს არის ვირუსული თუ ბაქტერიული. ბაქტერიულის დროს უკვე ჩვენება არის ნამდვილად ანტიბიოტიკის და საკმაოდ საშიში არის ბაქტერიული ნაწლავური ინფექციები ბავშვის ორგანიზმისთვის.
შესაძლებელია თუ არა ეს პროცესი ღებინებისა და ღებინების და მაღალი ტემპერატურის გარეშე მიმდინარეობდეს, მხოლოდ კუჭის მოქმედება ჰქონდეს ბავშვს გახშირებული?
დიახ,
შესაძლებელია.
შესაძლებელია და ესე იგი 4 ჯერ თუ აქვს და მეტჯერ უკვე ეს ითვლება, 4 და მეტი
ითვლება
დიარეად და ასევე ითვლება კონსისტენციას გააჩნია განავლის, თუ ის არის ძალიან უხვი და წყალივით, ამასაც უკვე დიარეას ეძახით და მშობელმა უნდა მიაქციოს ყურადღება.
გასაგებია. და ახლა რა შეეხება დასვენებას? ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ კვებაზე, ვისაუბრეთ მზისხივების სასარგებლო თვისებებზე და ახლა გადავერთოთ დასვენებას. საფხულში
ყველასთვის საყვარელი
თემა. საყვარელი დროა ყველასთვის, თუმცა მშობლებს ძალიან ბევრი საფიქრალი აქვთ იმასთან მიმართებაში, სად შეიძლება მათმა შვილმა დაისვენოს. ეს იქნება მთა, ბარი, ზღვა თუ რაღაც გამორჩეული კურორტი. როგორი პრინციპით უნდა მოხდეს დასასვენებელი ადგილის შერჩევა? ნუ აქ ცხადია ყველაფერი ფინანსებთან არის ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებული,
მაგრამ
დროსთანაც არის დაკავშირებული, დიახ, მაგრამ მაინც როგორ გავაკეთოთ სწორი არჩევანი და როგორი უნდა იყოს დასვენების ხანგრძლივობა? ამაზეც ხშირად კითხულობ ხოლმე სხვადასხვა ინფორმაციას და არაერთგვაროვანი მოსაზრებები არსებობს. ვიღაც თვლის, რომ მინიმუმ 21 დღე უნდა იყოს ბავშვი კურორტზე. ვიღაც თვლის რომ ორი კვირაც საკმარისია, ვიღაც თვლის რომ ერთი კვირაც კმარა იმისთვის რომ რაღაც გარკვეული სარგებელი მიიღოს ბავშვის ორგანიზმმა სხვა გარემოში ყოფნით. ი სამედიცინო თვალსაზრისით როგორია სწორი მიდგომა?
21 დღე უნდა იყოს კურორტ სანატორულ კურორტული მკურნალობა არის 21 დღე, ერთი კვირა და ორი კვირა არის საკმარისი, იმიტომ რომ ორი კვირა, ანუ მე-14 დღეს იწყება უკვე 14 დღე ადაპტირდება ბავშვის ორგანიზმი ახალ გარემოსთან და მე-14 დღეს იწყება უკვე ის ძვრები სასარგებლო რის გამოც ჩვენ გაგვყავს ბავშვის კურორტზე.
უცხო გარემოში ამ ჩაულებრივ გარემოსგან განსხვავებულ გარემოში.
ჩემი რეკომენდაცია არის, მე ძალიან მიყვარს ამ რეკომენდაციას უწევ მაღალმთიან კურორტებს. მე თვითონაც გაზრდილი ვარ მაღალმთიან კურორტზე და შესაბამისად
თქვენ აჭარის მაღალმთიანეთს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში?
დიახ, ამ შემთხვევაში აჭარის, დიახ. ანუ ჩვენი ბათუმის და შავი ზღვის პირა ზოლის მაცხოვრებლებისთვის ძალიან კარგი იქნება მაღალმთიანი კურორტები, როგორც არის ბახმარო, ბეშუმი. განსაკუთრებით ისეთი ბავშვებისთვის, ვინცაც აქვს იმუნიტეტი სუსტი და ანემია, ვისაც აქვს რკინა დეფიციტური ანემია. ალერგიული
ფონი ხო კიდე თუ
ამათვისაც ძალიან კარგია ფილტვის დაავადებები, ხშირად მოავადება ბავშვები, ესენი უნდა გავიყვანოთ აუცილებლად მაღალმთიან კურორტებზე, მაგრამ 2 წლამდე არ არის რეკომენდებული. იმიტომ რომ იქ წნევის ცვალებადობის გამო შეიძლება ბავშვს გამოვლინდეს სხვადასხვა პრობლემები. 2 წლამდე ბავშვები სასურველია გავიყვანოთ საშუალო სიმაღლის კურორტებზე, ან სოფელში, სოფლებიც საკმაოდ ლავაზი და ეკოლოგიურად სუფთა სოფლები აჭარაში.
დიახ.
და მთლიან საქართველოში ასეთ შემთხვევაში ურჩევდი 1500-1700 მეტრი ზღვის დონიდან ბაკურიანი, ცემი და ასე შემდეგ. ჩვენთან აჭარაში გომარდულია საშუალო სიმაღლის კურორტი. და ნამდვილად კარგ შედეგებს იძლევა. ჩემი პრაქტიკიდანაც გამომდინარე, მართლაც ვინც დამიჯერა და გაიყვანა ბავშვები ერთი თვით მაღალმთიან კურორტზე, ეხლა მხოლოდ ტელეფონით მიხმიანებიან ხოლმე, იმდენად შემცირდა მათი ავადობა.
და ეს ერთჯერადი გაყვანაც იძლევა სასურველ შედეგს თუ საჭიროა რაღაც გარკვეული წლების განმავლობაში განმეორდეს?
შემთხვევაში ერთჯერადი გაყვანაც კი იძლევა სასურველ შედეგს, მაგრამ უკეთესი არის თუ ყოველთვის გავიყვანთ ხოლმე იმ ცხელ პერიოდში, ივლისის შვარიცხვებიდან აგვისტოს შვარიცხვებამდე.
ერთსა და იმავე კურორტზე თუ შესაძლებელია ადგილმონაცვლეობა?
სასურველია ერთი და იგივე კურორტი, დიახ. და მე ხშირად მახსენდება ხოლმე აჭარის ძველი მოსახლეობის, ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი წინაპრების ტრადიცია, როცა ისინი იხიზნებოდნენ თებში. ეს დაკვირვებიდან გამომდინარეობდა და მე ვფიქრობ არ იყო საფუძველს მოკლებული, მთლიანად პატარა ბავშვებით, აკვნებით, სურათებით მინახავს როგორ მიდიოდნენ ოჯახები, საქონელიც მიყავდათ და გადადიოდნენ მთაში საცხოვრებლად, აი ზუსტად იმ პერიოდში.
Ну, если говорить о климате, шецла.
Климате шецла, ну, ისინი თვლიდნენ, რომ აუცილებლად უნდა შეეცვალათ კლიმატი.
Угу. Да, ту არის კატეგორია ბავშვების, ვისთვისაც არც მზის აბაზანები არის რეკომენდირებული და არც კლიმატის შეცვლა. რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო.
დიახ, არის, რა თქმა უნდა, ასეთი ბავშვები ნევროლოგიური დაავადებები, ვისაც აქვს ბავშვთა ცერებრალური დამბლა, შიდაქალის წნევა, ჰიდროცეფალია, ამათვის არ არის სასურველი მაღალმთიანი კურორტები. და იმუნური სხვადასხვა პიგმენტაციის დარღვევები, იმუნიტეტის დარღვევები, დაავადება, რასაც ქვია, მოსაზღვრე დაავადებებს არ გულისხმობ აქ. ასეთი ბავშვებისთვისაც არ არის სასურველი, რომ შეიცვალოს გარემო. ისინი უნდა იყვნენ აუცილებლად ერთი და იმავე გარემოში, იმიტომ რომ იქ მიკროფლორასაც უკვე შეჩვეული არიან და გარემოსაც შეჩვეული არიან, ამიტომ არის უკუჩვენებები აქ, რა თქმა უნდა, კურორტულ მკურნალობასაც.
და ჩვენი საუბრის ბოლოს რო შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა, მაინც რა იქნება თქვენი მთავარი გზავნილი იმ შობლებისადმი, ვინც ჩვენ ახლა გვისმის და ვისაც ჯერ არ აქვს დაგეგმილი თუ სად გაატარებს და როგორ გაატარებს ივლის-აგვისტოს?
დიახ, მთავარი ჩემი სურვილი და რჩევა იქნება, რომ აუცილებლად 15 ივლისიდან აგვისტოს 15-ამდე მაინც ბავშვები გაიყვანონ შეძლებისდაგვარად, ანუ ერთი თვით ქალაქიდან თუ არ იქნება საშუალება რომ კურორტზე გაიყვანონ სოფელში სადმე მაინც აუცილებლად შეუცვალოთ ბავშვებს ჰაერი
და რას მისცემს ეს მათ
ეს შეუმცირებს ავადობას ზამთრისთვის უკვე მომზადებული იქნება ასეთი ბავშვები და უფრო ნაკლებად იავადებენ ან თუ თქვათ დაემართება რაიმე ვირუსული დაავადება მას გადაიტანს გაცილებით ადვილად ვიდრე ის ბავშვი ვისაც არ აქვს გამოცვლილი ჰაერი და მუდმივად იმყოფება ქალაქში ოთახის პირობებში
და კვებასთან მიმართებაში კიდევ რა იქნება თქვენი რეკომენდაცია
კვება ბალანსირებული კვება აუცილებლად ბავშვებს რაფინირებული საკვები არ მივაწოდოთ ანუ ტკბილეული რასაც ქვია ეს აუკუღმართებს მათ მადას ანუ შოკოლადები მაღაზიაში სხვადასხვა ბავშვებისთვის არის ტკბილეული რაფინირებული საკვები კარამელიზირებული ქვია რომელიც ძალიან მოქმედებს სხვადასხვა ჯანმრთელობაზე და მათ შორის იმუნიტეტზეც და შემდგომში შეიძლება რაიმე გართულება შაქრიანი დიაბეტისკენ ან ნახშირწყლების ცვლის დარღვევა გამოიწვიოს პირველ რიგში ანუ სწორ კვებას მივაჩვიოთ ბავშვები და ხილი ბოსტნეული აი ტკბილის მოთხოვნა აქვს ბავშვს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იზრდება და მას ჭირდება გლუკოზა. ამიტომ ეს უნდა
ჩავანაცვლოს. დაგაზირებული სასმელებიც არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელსაც ხშირად აკეთებენ ხოლმე აქცენტებს და რასაც ბავშვები არასდროს არ ამბობენ უარს.
დიახ, და სხვათა შორის რატომღაც ჩვენ გვეგონა რომ ხილის კომპოტები სასარგებლო იყო, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ის არ არის სასარგებლო, პირიქით კარიესი წვევს ხილის კომპოტებით და წვენებით. ციყიდება არის ერთ-ერთი გამომწვევი კარიესის და არ არის სასარგებლო ბავშვებისთვის ასე რომ არამხოლოდ გაზირებული არამედ ის წვენებით ანუ სახში დამზადებული ნაკლებად დაკბილული ხილის წვენები შეიძლება რომ გამივცეთ ბავშვს
და ნატურალური ხილი
ნატურალური ხილი რა თქმა უნდა და ცილები აი ბევრი ბავშვი ცილას არ ღებულობს და აქაც უკვე პრობლემა იქნება ანუ ცილა
აუ და ამ შემთხვევაში რა პროდუქტების მიღება
არის ხორცი და კვერცხი მოხარშული ეს არის ცილა
და ზეზე ყოფნის პერიოდი კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენს მენელებს რა დრო არის საუკეთესო იმისთვის რომ ბავშმა მიიღოს ის სარგებელი რაც მსისხლებს გააჩნია
დილის საათები ანუ 9-10 საათამდე და დოზირებულად უნდა ყავდეს მზეზე აუცილებლად კოლგის ქვეშ და მზის დამცავი მალამოებით
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ვფიქრობ, რომ ნამდვილად სასარგებლო რეკომენდაციები გაეცით და მთავარია, რომ ჩვენმა მსმენელებმა გაითვალისწინონ იმისთვის, რომ მათი ბავშვები იყვნენ ჯანმრთელები და დაცული იმ დაავადებებისგან, რაც შემოდგომასა და ზამთარს ახლავს ხოლმე თან. Ну, აქ ცხადია, ძლიერი იმუნიტეტი ყველაფერ შეეწინააღმდეგება და ბავშვებიც ბედნიერები და ჯანმრთელები იქნებიან. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, თქვენ უსმენთ პედიატრს, მედიცინის დოქტორს ირინა ქოქოლაძეს და ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ბავშვების კვებაზე, დასვენებაზე, ჯანმრთელობის დაცვაზე და იმ დროზე, რისი გატარებაც მზეზე საუკეთესოდ წაადგება ბავშვების ჯანმრთელობას. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.